Baroma sapita motoba. Bongo tokolo banini. Esengeli tokangana na kosala masumu po ete ngolu na nzambe etonda mingi. So kimokete. Tosili kokufa epai na masumu. Ndenge nini tokukili susu kofanda kati na masumu? Boyebite biso nyoso oyo tosili kobatisama po na kosangana na Yesu Kristo. Tosili kobatisama po na kosangana na ye kati na kukufa na ye. Boye, po na batisimo, tosili kokundama esika moko na ye po na kukufa esika moko na ye, po ete lokola Kristo asili kosekwa kati na kukufa, po na nguya na kemo na tata, biso pe tokoki kokota kati na bomo ya sika. Po ete, soki tosili kosangana na ye kati na kukufa oyo ye akufaki, tokosangana na ye lokola kati na kosekwa na ye. Toyeba oyo, moto na kala kala na biso asili kokufa esika moko na Kristo likolo na krusi, po ete nzoto na masumu na biso esila ete tozala baumbu na masumu lisusu te. Pamba te moto oyo asili kokufa azali lisusu na likambo epai na masumu te. Soki tosili kokufa esika moko na Kristo, tondimi tokobika esika moko na ye. Boye toyebi uta Kristo asekwaki kati na bakufi, ye akokufa lisusu te. Kokufa ezali na bokonzi likolo na ye lisusu te. Po ete, esika ye akufaki, epai na masumu mbala moko pamba, kasi kati na bomoi, oyo azali na yango sikoyo, ye azali na bomoi po na nzambe. Bobele boye, bino lokola, bondima ete bozali bakufi epai na masumu, pe bozali na bomoi po na nzambe kati na kosangana na Yesu Kristo. Masumu ekoki kokonza lisusu zoto na biso te, po na kosukuma biso na kotosa mibeko na posa na nzoto yango. Botika lisusu biteni na nzoto na bino kokota na mosala na masumu te, po na kozala biloko na mosala na makambo mabe, kasi bomi pesa epai na nzambe lokola bato basili kobima na kukufa pe basili kokota na bomoi, pe bomi pesa mobimba na mosala na nzambe lokola biloko na mosala po na kosala makambo oyo ezali sembo. Pamba te, masumu ekoki kokonza likolo na bino te, po ete bozali se na mobeko te, kasi se na ngolu na nzambe. Bongo nini? Tokosala masumu po tozali se na mobeko te, kasi se na ngolu na nzambe? Soki mokete. Boye boyebi soki bokoti na mosala na mutu mususu po na kotosa mobeko na ye, bosili kokuma baumbu na mokonzi oyo bozali kotosa ye, to na masumu oyo ezali kokamba epai na kokufa, to na botosi oyo ezali kokamba bino epai na bomoi sembo liboso na nzambe. Kasi merci na nzambe, bino bato bozalaki liboso baumbu na masumu, sikoyo bozali kotosa na motema na bino mobimba etalisi na kolakisa oyo bozwaki. Bosili kobima na baumbu na masumu, pe bosili kokuma baumbu na bosembo. Nazali koloba oyo na motindo ya batu, po nzoto na bino ezali pete pete. Na liboso, bomi pesaki mobimba na mosala na bosoto, pe na mabe, kofanda kati na mobulu, bobele boye. Sikoyo, bomi pesa mobimba lokola baumbu na mosala na bosembo, po na kofanda satu, tango bozalaki baumbu ya masumu, bosembo ezalaki na likolo na bino te. Bongo tango bozalaki kosala misala oyo ezali kopesa bino soni sikoyo, bozwaki eloko nini? Misala ezali kokamba bato epai na kokufa. Kasi sikoyo, bosili kobika na likambo na masumu pe bozali na mosala na nzambe, eloko bokozwa kuna ezali kotambola kati na bomoi satu, sima yango bokozwa bomoi na seko. Po ete, lifuti na masumu ezali kukufa, kasi likabo oyo Nzambe apesi pamba ezali bomo ya seko kati na lisanga elongo na Yesu Kristo mokonzi na biso.